17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
On je vjerovatno najbolji diplomata među šahistima i najbolji šahista među diplomatama. Zbog šaha je počeo da uči ruski jezik, ali i pored najbolje šahovske literature na ruskom, emotivna i profesionalna zrelost overene su na jeziku na kojemu srce kuca, a to je srpski. Oženio se Milicom, a tema diplomskog rada na Filološkom fakultetu u Upsali bila mu je onomatopeja u srpskom jeziku. Tako mu čvorište diplomatije, ljubavi šaha postaje Srbija. Šah igra za Radnički iz Beograda, ali i za jedan klub u Berlinu i jedan u Stokholmu. Na pitanje koliko kao diplomata govori jezika, gotovo stidljivo je nabrajao do 10. Njegova ekscelencija ambasador Kraljevine Švedske u Srbiji i FIDE majstor Jan Lundin gost je u Dionisu.
Show.
Danas u Dionisu ambasador Kraljevine Švedske u Srbiji i FIDE majstor Jan Lundin. A on je, pored onoga što sam ja navjela u najavi, još mnogo toga, i pravnik je, i bavio se sukcesijom Jugoslavije. Jan, dobroveče.
Dobroveče.
Da li ćemo mi po dobrom švedskom običaju da budemo na ti,
može,
a to je i srpski običaj, ili ćemo na vi da držimo ovako nivo diplomatski?
Može na ti.
Može na ti, hvala. Ako bi klasična hedoniza na srpski način bio dobra rakija, pa poslednje dobro večera, normalno uz dobro vino, pa onda neka dobra cigareta i dobar dezert, i sve to u nekom dobrom društvu i naravno sa muzikom. Ako je to neka slika hedonistička srpska, šta je pandan tome u Švedskoj?
Nekako steknem sliku jedne velike božićne večere sa isto tamo sa alkoholom, možda sa pivom i švedskom rakijom koji se zove Brennvin, i mnogo mesa, mnogo ribe i manje povrća nego što postoje ovde u bujnoj Srbiji.
Još nešto, ne mora samo da bude hrana, da bude hrana pa hrana, ima nešto što nije hrana.
Dobro, pevamo je pesme dok jedemo i uživamo, i imamo narodnu muziku isto kao ovde, ali drugi melos naravno, tako da hedonizam na starom švedskom načinu donekle liči na srpski hedonizam, ali istovremeno se razlikuje jer smo iz drugih klimskih krajeva, je li tako?
Tako je, svakako. Jano, šta znači lagom na švedskom?
Da, lagom, to je interesantna reč, ima čak cela knjiga o tome sad na srpskom koji diskutuje to. Lagom u nekom bukvalnom prevodu bi bio taman. Taman. Mada je to turcizam, ja mislim, nisam siguran. Mm-hmm. Ali lagom u sebi sadrži nešto više. Lagom ima ne znači samo taman u nekom fizičkom merenju, nego to je izraz koji upisuje i neku
stil života, način
neku
života,
pravednost u distribuciji resursa, da kažem. Lag znači ekipa na švedskom, znači treba da uzmeš toliko da bude za sve u ekipi dovoljno, znači svi da dobiju isto toliko koliko ti. To je logom, ali istovremeno to znači i taman, znači tačno.
Koliko to Šveđani poštuju? Koliko je to duboko u švedskom čoveku, u njegovom mentalitetu?
Mislim da Šveđani jesu dosta egalitarne kao kultura. Mi biramo često političari koji obraćaju pažnju na to, i u 20. veku je Švedska postala poznata za poreski sistem koji se koristi za redistribuciju resursa siromašnijem delu društva, i koji obraća veliku pažnju na to da svi mogu da steknu dobro obrazovanje i da to ne treba mnogo da košta. Ja mislim da do dan danas vladaju takav mentalitet u Švedskoj i u Skandinaviji, bih rekao. Mi nismo mnogo različiti od Norvežana i od Danaca i od Finaca u tom smislu.
Kada je nastao fenomen opušteni petak i što tačno vam podrazumeva?
Opušteni petak?
Da.
Pa ne znam. Ne znam da je to tako ukoreno kod nas. Mi ponekad... Naravno, to je ono, to je ono što se zove fredagsmys na švedskom. Dobro, opušteni petak, to nije loš prevod možda. Ali to jednostavno znači da kad bude petak i kad više ne bude posla, onda se može relaksirano provesti vreme sa porodicom, možda gledajući televizor ili nešto drugo, i jesti nezdravu hranu ili čipsove ili takve stvari. To postoje, ali ne bih rekao da je to vrlo star pojam. To je pojam ja bih čak i mogao da kažem da je to možda pojam industrije za chips posljednjih 30 godina.
Pa da, tako sam i rekla kad je nastala, znam da je nek skorijeg datuma.
Da.
Malo pre kada si govorio o hedonizmu u Švedskoj, moram sada ja tebi da kažem nešto, možda to još nisi video, a nema toga mnogo. Jedna porodica u Švedskoj je se dosjetila da napravi hotel na drveću, ali hotel je takav da svako drvo ima svoju sobu. Ima 6 takvih soba koje su luksuzno opremljene iznutra. Jedna je u obliku ptičjeg gnezda, jedna je u obliku basionskog broda, dakle izvanredan potez, izvanredna ideja koja se onako realizovala, ne dozvoljavaju ništa, nema motornih sanki, nema ničega. Ja bi to bilo mesto da bi ti umeo da uživaš.
Nisam siguran, ima i hoteli koji su od leda u Švedskoj, koji je dosta poznati na severu u Laponiji, gde se živi bukvalno na ledu, gde su zidovi od leda i gde se koristi krčno od irvasa da bi se čovjek nekako grejao, a to za mene nije hedonizam. Ja mislim da više volim klasičan hotel u nekom, da kažem, toplijem kraju. I provodim leta više u Budvi nego na švedskom primorju.
Jan, naš glavni povod za ovaj razgovor, hvala Bogu, nije nikakva politika, nikakva diplomatija, nego tvoja velika ljubav i strast prema šahu. E sada, šah je šah uvek, nikada se neće promeniti, ali je dosta novina u šahu. Dakle, šah i era digitalizacije, šah i internet, šah ti i mašina sa kojom igraš, je li to nešto što prihvataš onako ili si dalje ostao romantičar šahovski?
Pa šah je za mene borba ideja. Ja mislim da čovjek koji ima najbolje ideje i koji igra ispravno zajedno sa tim idejama, ispravno u izvršenju igre, će da pobedi partiju. I to je tu postoje nešto čisto. Ne može se pobediti u šahu na kvarnu. Ne možete da recimo
ukradete
figuru od protivnika ili tako dalje, nego dosta su jasna pravila u šahu i jasno je ako je neko pobedio, onda je dosta jasno da je on pobedio jer je vjerovatno bolji igrač ili barem taj dan je bolji igrač. Ali ta pravednost u šahu, u šahovskim pravila i u izvršenju šahovske igre mi se dopada. Ja mislim da liči u tom smislu i na matematiku. Ima ljudi koji vide lepotu u matematiku, ja vidim lepotu u šahu i u borbi. Ja volim i moment borbe, ja sam se bavio borbenim veštinama kad sam bio mlađi i šah u najborbenoj fazi se ne razlikuje mnogo od tih nasilnih borbenih veština, tako da kažem.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love beyond rules. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love beyond rules. When you press me to your heart, I'm in a world apart. A world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me. Love beyond rose.
Danas u Dionisu naš dragi gost Jan Lundin, ambasador Kraljevine Švedske u Srbiji. Jan, šah je tvoja velika ljubav i strast i rekao si da si napadač u šahu, da igraš taj napadački šah. To puno govori o tebi, je li tako?
Pa dobro, ne plašim se, to je tačno. I to važi za šah. Nisam najagresivniji igrač koji postoji, ima daleko agresivnijih igrača od mene, ali nisam i pasivan i volim da uzmem inicijativu ako mi se pruži prilika.
To znači da voliš bele figure uvek, ili ima ljudi koji vole crne?
Ne znači da volim bele figure uvek, ali volim i kao crne možete da uzmete inicijativu kad se pojavi prilika. Treba samo čekati pravi moment.
Dobro. A šta je pravi moment? Greška protivnika?
Jeste greška protivnika ili kad se pojavljuje slabost u poziciji protivnika. Onda se može opredeliti na tu slabost. Ima puno otvaranja za crne koje su osnovane na ideju da svaki potez belog znači i odricanja nečega. Ako nastupate jednim pešakom će se negde otvoriti rupicu u poziciji belih i ta se rupica može iskoristiti za protiv igre, za kontranapad.
Kad gledamo tenis, ima puno variranja u igri, padova, koncentracije, pa i zamora fizičkog i sve to dovodi do velikih promjena u rezultatu. Kako teče partija šaha? Ona ima istu neku dinamiku.
U smislu koncentracije i tako
dalje. U smislu igre, u smislu kvalitete igre.
Da, jedno je igrati ispravno, naravno, i to i koncentracija i energija ulazi u to. I naravno jedan problem za starije igrače, a jedna prednost mladih igrača je da oni fizički čisto duže izdrže dugi partije, mogu da se odluče u korist mlađih igrača, jer će stari igrači možda malo da gube koncentraciju i da budu umorni i neće više toliko da računavaju, neće toliko da se trude da nađu najbolji put, i to mogu mlađi da iskoriste. Stari imaju prednost da oni mogu ponekad brže da igraju, jer oni, njima su više pozicija prepoznatljivi. jer oni se više, oni više znaju, više su naučili.
Zašto danas nema lidera u šahu? Valjda svaki sport traži lidere svoje. Šah danas toga nema. Tvoj komšija iz Norveške, mlade igrač, ima samo 28 godina, on je svetski prvak, kažu da je potpuno genijalan čovek, da fantastično računa, ali još uvek nije neki Kasparov ili Spaski ili već Fischer, da ne kažem.
Dobro, da nema vođe šaha, to je kategorična izjava. Ja se ne bih složio u potpunosti, ja bih rekao da je Magnus Carlsen ipak najbolji igrač verovatno svih vremena. Iako se može osporiti to, može se reći da je Bobby Fischer u najboljem sjaju, ili Kasparov, ili čak i Karpov u najboljem, kad su oni bili naj, da su oni bili ne manje dobri nego Carlsen, ali Carlsen je donekle doneo novu dimenziju u šahu. On vrlo retko greši, mnogo ređe nego svojih prethodnika. Oni ne koristi šahovsku teoriju otvaranja toliko koliko koriste to igrači kao Kasparov. Znači on nema to, ja bih rekao da on ne donosi toliko pripremljeno prtljaga u igru, nego on je u stanju da vrlo brzo nađe sobstvene poteze i dosta rano u igri. Barem je to moj utisak, da je Kasparov koristio sovjetsku šahovsku mašinu i Karpov za proizvodnju teoriju koja je često bila tajna i koju su posle koristili u velikim turnirima. Carlsen donekle ima naravno fantastično pamćenje i on ima dostup na partiju na način koji preci nisu imali zahvaljujući internetu, ali ja bih ipak rekao da Carlsen igra više sobstvenom glavom nego što je Kasparov to ponekad igra. On ne ulazi u igru toliko pripremljen kao Kasparov. To ne znači da je Kasparov loši igrač, baš naproti. Ja mislim da je svaka čast kako je on igrao. I to važi za svakog svetskog prvaka, bi ja rekao.
Igrao si protiv Kasparova?
Da, jesam. Ja sam izdržao 70 poteza. To je bila simultanska igra. I uzu sam u pešaka 97. godine kad sam radio u Moskvi i onda sam nakon toga što sam uzeo pešak predložio Remi nakon 15-ak poteza. Onda me je gledao i rekao njet. Ali izdržao sam dosta dugo i to je lepo setiti se tu partiju. Našao sam izgubio protokol, to mi je jako žao.
Kakav si kad gubiš?
Pa dobro, gubiti je deo igre. Ja ne plačem i ja sasvim dobro ospavam nakon toga. Jedino, naravno, ako sam na glup način izgubio, onda se malo ljutim na sebe, ukoliko ja sam napravio neku veliku grešku, recimo. I neku glupu grešku. To je bez veze. Ako je protivnik bio jakši, javno jakši od mene, onda nije strašno.
Pričamo kako neko igra šah agresivno, mirnije. Kažu za Kasparova da je on igrao tako jedan razbijački agresivan šah i da se tu troši mnogo energije i da on kao stari igrač mora da pada sa formom, mora da igra sve loše i loše partije. Za Smislova kažu da je on intuitivni šahista. Možeš li da nam kažeš kakva je to vrsta šahiste, intuitivni šah koji se igra dobro i u poznim godinama?
To je interesantno. Smislo je zaista bio fantastičan igrač do 80-ih godina. To važi za mnogo druge. Ja bih pomenuo i Gligorića, koji je fantastično igrao do kraja života. On je sjajan igrač. To što se zove šahovska intuicija možda postoje, ali to je istovremeno osjećaj koji igrač razvija na osnovu velikog iskustva. Znači, godinama se igra, godinama se uči, to se nagomilava i to stvara neke osjećaje za pozicije i za igru, koje istovremeno znači da čovjek sa takvim iskustvom ne mora mnogo da računa varijacije. Mladi igrači moraju mnogo da računaju i moraju mnogo da razmišljaju na konkretnoj poziciji da bi shvatili dimenzije pozicije i da bi našli pravi potez. Stariji igrač ne mora toliko da računa možda. On vidi vrlo brzo, njegov mozak vidi vrlo brzo koji potez je najbolji. Ali istovremeno to može da znači da će ponekad da promaši fantastične poteze, jer on se ne trudi toliko. On već koristi staro znanje i šah još uvijek skriva mnogo tajna.
Još malo ćemo pričati u narodnom segmentu o šahu, a onda ćeš opet da nas vodiš u Švedsku.
Dobro.
Naš gost danas u Dionisu Jan Lundin, ambasador Švedske u Srbiji, ali nama je ovde kao gost zato što je odličan šahista, zato što voli da igra šah i zato što je Jan, registrovani igrač Beogradskog Radničkog.
Tako je.
Koju tablu igraš?
To zavisi od toga ko dolazi na igru. Ponekad druga tabla, ponekad treća. Dešava se valjda i prva tabla.
Ja da? Kako to oni gledaju na te tvoje obaveze diplomatske, što moraš da ideš, pa nisi tu?
Imam veliku slobodu, mislim, ja igram kad mogu. Jednostavno je to, oni potpuno poštuju.
Da podsjetimo, Jan Lundin je FIDE majstor. Dakle, biti majstor u šahu je taman jedan završeni fakultet dodatno, još li tako? Toliko je tu znanja, vremena, truda.
Verovatno, ja bih to poredio sa crnim pojasom u karateu, recimo. To traja, to su godine vežbanja.
I sve tako divno i krasno, a onda odjednom nastane neki blok, igra se neka partija i svi oko tebe koji gledaju vide neki potez, a ti ga ne vidiš, ne ti, nego mislim na igrača koji igra, i to je taj fantastičan previd u šahu koji me uvijek fascinirao. Kako je moguće da neko ko tako dobro igra nije video, kao što nekad Novak udari loptu u mrežu sa distance koja je potpuno abnormalna za grešku?
Pa dešava se, onda imaš o čemu da priča sa drugima nakon partije.
Kažu, kako nisi video, čoveč?
To, baš tako.
A šta ti kažeš?
Pa nisam, pa šta?
Drugi put ću da vidim.
Tako je, tako je. Uči se, ceo život.
Jel voliš veđani šah?
Donekle da, mi smo otprilike međunarodno naša reprezentacija, mislim da se drži negde oko 30. mesta, možda između 20 i 30 najboljih ekipa na svetu, i tamo se negde nalazi i Srbija. Tako da, ja mislim da Srbija ima više igrača, ali naše reprezentacije nisu tako daleko jedno od drugog.
Nekada su, moram da kažem, Srbi bili mnogo jači, danas to nije tako. Ne znam da li da te pitam kako vidiš fenomen dobrih ruskih i srpskih igrača koji su dominirali jedno vreme svjetskim šahom, naravno pored ostalih ljudi iz Amerike pa i iz drugih zemalja, ali i Srbi i Rusi su bili, odnosno Jugoslovenija, ali najviše bilo Srba među tim igračima.
Da.
Kako ti to razumeš?
Pa, što se tiče, ako počnem sa Rusijom, Rusija je naravno uvek imala jake igrače od Čigorina u 19. veka preko Aljohina do Botvinika, ali početkom sa Botvinikom je tadašnji Sovjetski savez u stvari razvijao šahovsku mašinu. Oni su stvorili laboratoriju šaha u okviru njihovog ministarstva za sport u Moskvi, pričamo o 30. godinama prošlog veka, i preko taj sistemski postupak su razvili igrače koji su bili bez konkurencije. Sovjetski savez je skoro uvek pobedila u šahovskim olimpijadima, i tek nakon pada Sovjetskog saveza i nakon odlaska mnogo njihovih najboljih igrača i trenera na zapad, smo počeli da shvatimo koliko oni u stvari znaju i koliko možemo da naučimo od njih. I to smo i uradili, zato Magnus Carlsen, Norvežanin, sad vodi i može da pobedi svakog Rusa. I Jugoslavija, naravno, bila je baš svjetska sila u šahu, ja bih rekao, počeo od, naravno, posle Drugog svjetskog rata, jer tek tada je nastao Jugoslavija, jel tako, i tu donekle socijalizam igra ulogu, jer socijalizam je dozvolio da se profesionalni ili skoro profesionalni šahisti mogu hraniti i igrati samo šah i obratiti pažnju samo na šah. Ranije su najbolji šahisti ili bili vrlo gladni ili vrlo bogati. U smislu, igrali su šah i da ne postoje ekonomski uslovi za to, i neki šahisti su čak i gladovali do smrti u Nemačkoj u 19. veku. ali bilo i bogataša među šahistima, Kubanac i diplomata Capablanca, mislim da je bio iz bogate porodice u Kubi, on je mogao da igra šah koliko je hteo. Ali u Jugoslaviji su čuvali talente i Gligorić je naravno najjači, imali ste mnogo drugih dobrih imena, imali ste
Ljubojević je bio treći na svetu.
Da, ja bih pomenuo i moga trenera Karakljajića koji je bio i disc jockey u Radio Beograd, ja mislim, u 60. godinama. Tako da socijalistički sistem je donekle dozvolio da se razvija šahovski talenat i bila je neka podrška, to je moj utisak. Teže je bilo u zemljama kao Švedska. Jeste, imamo jedan izuzetak, to je Ulf Andersson, on je dobio državnu stipendiju da bi mogao da igra šah permanentno i on je bio među 10 najboljih igrača da kažem krajem 70. godina. Ali inače naši šahisti su nikad imali dobre uslove. Danas može da se opstaje, čak i u Švedskoj, ako je čovjek jak šahista, ali moraju da rade kao profesori šaha i nešto da, i moraju skromno da žive, tako da kažem.
U Srbiji žene vole da igraju šah, imali smo nekoliko pravih lepotica, velemajstora ženskih u šahu. Pa sad ti meni reci, da li je kombinacija lepa žena i dobra šahiskinja zastrašujuća ili je to prosto najpoželjnija moguća kombinacija?
To nije lako pitanje, ali ja ne vezujem šah i žena i lepoto. Ima puno lepih srpkinja, to van daljega, i među njima ima nekoliko šahista sigurno. Ali kao što su srpkinje i dobre matematičarke, da znate, imaju dobrih šahista. Ovde mi se čini da ima više, procentualno više ženskih inženjera nego u Švedskoj, recimo. I to je opet socijalistička tradicija na neki način. Možda je Habsburgska, ne znam.
Jan, ti diplomatski ne odgovaraš na teško pitanje.
Ne, ja bih pre nego što bih opratio pažnju na lepotu, ja bih obratio pažnju na obrazovanje i na matematiku i na to što devojke ovde sjajno rade. I ja vidim to u šahu, ali ja vidim to i u inženjerstvu i generalno društvu. Imate ženu šeficu centralne banke, vi imate ženu
premijera,
vi imate ženu predsednicu Skupštine Srbije, tako da, na mnogo vođeći. I to je donekle jugoslovenska tradicija. Ja bih rekao da su socijalističke zemlje i tu vrlo napredne bili. I to se pokazuje i u šahu.
I vi biste rekli da nam jako dobro ide sa svim tim ženama.
Da. I ja sam sam oženio jednu i živimo zajedno već koliko? 35 godina.
Zato ti tako dobro govori srpski.
Tako je.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Happy together and warm, that we
Danas gost u Dionisu, švedski ambasador u Srbiji. Jane, ajde malo da se manemo šaha, da pričamo još o nekim stvarima koje život znače. Kaži ti nama, ćufta na švedski način ili sarma na srpski način? Šta biraš?
Sarma. To nije teško.
Nije teško?
Nije teško.
A kažu da su ćufta na švedski način mnogo dobre zato što su pravljene sa džem od brusnice. To je dobar kontrast.
Jeste. I od Ikeje se može to probati, ali svejedno sarma. Imamo i mi sarme, zapravo.
Od kiselog kupusa, od zelja, od vinove loze?
Mislim, od vinove loze. Ali bolje od kupusa.
Dobro. Peparkaka kolač sa bibirom ili vanilice?
Teško. Vanilice.
Dobro, to je proglašeno za najbolji kolač na svetu, vanilica.
Dobro, onda sam ispravno odgovorio.
Dobro. Ostrige ili prstaci?
Ili?
Prstaci.
Ja ne znam šta je prstaci.
Pa to za školjke onako dugoljaze. Ali ajte, neka bude ostrige ili dagnje, to se sigurno ja ubudu.
Ajde, ostrige.
Votka ili rakija?
Ne pijem rado ni jedno ni drugo. Ja bi radije pivo bez alkohola.
Losos ili brancin?
Brancin. Saint-Pierre. Ali brancin, ajde, ajde.
Langlauf ili alpsko skijanje?
Langlauf.
Švedski fjordovi ili Jadransko more?
Jadran.
Gde voliš da putuješ na Jadr? Gde ideš? Da leteš?
Letujem u Budvi. Godinama je tamo. Moja žena je Cetinjanka rođena i cijela njena rodbina je u tom kraju. Tako da, zato smo tamo. Ali najlepše mesto je Peras, tako ako pričamo o lepoti.
Da, u Boko Kotorskom zalivu.
Mm. Perast je i Sveti Đorđe i gospod Škrpilja. Škrpilja, to su fantastična mesta. Čisto lepote.
Mm. Ili ti se Boka inače dopada?
Dopada mi se, mada voda naravno bolje na, na Jadranu, recimo na Jazu ili gdje god.
A kad odeš u Ice Bar u Stockholmu, šta piješ?
Pivo bez alkohola.
Kako izgleda tamo? Opiši nam taj doživljaj.
Pa, moram priznati, ja nisam bio. Ja znam da postoji Ice Bar. I ja svi priča o tome kao neko čudo i verovatno jeste, ali kao što kažu, niko nije prorok u sopstvenoj zemlji i ponekad mi čisto ne probamo ono što turisti rade. Mi je radimo svakodnevne stvari.
Evo da ti ja kažem, ta temperatura minus 5 stepeni, daju ti rukavice da navučeš.
Da, ali isti osjećaj se može dostići čekajući autobus u 7:30 ujutru u Stockholmu u januaru. Da, to nije za nas nešto, Bog zna šta, mislim, taj Ice Bar manje više, dođite u Švedsku zimi.
Znači, to je samo za strance.
Tako je, tako je.
Rekao si par puta da ti prosto nisi samo ambasador u Beogradu, ti si ambasador za celu Srbiju. Ti voliš da putuješ po ovoj zemlji. Gde
i
najviše?
Za Crnu Goru. I
gde voliš da ideš?
Ima puno lepote. Moram da kažem da sam vrlo slab za brdovitu Šumadiju. To je mnogo lepo. Ali istok, Đerdap i ti krajevi su isto vrlo slikovite i lepe. Ima puno, puno lepih mesta i ja rado putujem po Srbiji. Ali ne bi mogao da kažem da imam jedno kao posebno mesto. Nije kao Crna Gora gde godinama boravljam u Budvi i znam gde nekako pripadam. Srbija je još uvijek za mene predmet za raspoznavanje ili upoznavanje.
Malo pre te nisam pitala, pas ili mačka?
Teško pitanje, ali ja moram kazati pas, mada posjedujem najlepšu mačku na svetu.
Pa moraš da nam objasniš to malo.
Pa to je sibirska mačka, ona je bela sa plavim očima i je neviđeno lepa. Ako si kad tad gledala Šupet od Karla Lagerfelda, mačka koja je danas najbogatija mačka na svetu, jer ona je dobila deo tih prihoda koje Karl Lagerfeld ostavio kad je umro prošle godine.
Što ti misliš o tome?
Ta mačka je manje lepa od naše mačke.
Ali ja sam čupa da tvoja mačka ne čuje baš najbolje.
Tako je. Ona je baš naplatila, ona je platila veliku cenu za svoju lepotu. Genetski je gluva.
A genetski?
To se dešava sa belim mačkama, sa plavim očima. Ali ona ne zna da je gluva i bolje rep što je gluva. Ona uživa na svoj način.
Kako ide komunikacija sa takvom mačkom?
Pa igramo se na razne načine i ona i priča. Ponekad preglasno priča jer ne čuje sopstveni glas baš dobro. I biti sa mačkom, to je druženje malo drugačije nego biti sa psom. Mi smo godinama imali vojvođanskog polina i to je bio fantastičan pas. I još uvijek smo tužni da je otišla u pseće nebo pre 4 godina. Mi smo 12 godina proveli sa tim psom koji je znao da, kako se kaže, da čuva sve što, ne samo stado, nego i decu i sve što se kreće. Ona je bila baš interesantan lik. A mačka je drugačija, to sasvim drugačije, ali i to je društvo i ona i ona nas voli na svoj način.
Svakako. Reci nam za kraj, Jan, kad odeš u Švedsku, šta kažeš Šveđanima, svojim prijateljima, što bre niste kao Srbi u nečemu, u čemu to Šveđani nisu kao Srbi, a ti bi volao da budu?
Pa ne znam. Nisu ni Šveđani loši. Ali čini se da se ponekad Srbi komunikativniji. Ovdje ima više ljudi, više, da kažem, šarenosti i klima je bolja, može se više napolju sesti. U Švedskoj se znatno ređe napolju provodi vreme i naša kultura je malo zatvorenija.
Ako sam pitala tako nešto šta kažeš Šveđanima, red je da pitam i šta kažeš braće Srbi, gde vam je mozak, šta radite, vidite kako ovo rade Šveđani. Šta je to?
Ponekad vidim da ovde ljudi nisu zadovoljni. Mnogo Srba su vrlo nezadovoljni u stvari. I Srbi su doživjeli relativan pad, ako se poredi sa mnogim drugim narodima Evrope posljednji 30 godine i moji srpski drugovi su bili mladi kad je izbio rat 1991. godine, neki su morali u vojsku, neki su vidjeli užase i nakon toga su doživjeli sankcije i stresove i sve to, i to se naravno na neki način osjeća do dan danas. Šveđani nisu bili u ratu 200 godina.
Jan, hvala ti puno što si bio gost u emisiji. Ja ti želim, pored zdravlja i sreće u životu i ljubavi naravno, još mnogo dobrih partija i samo pobjeda.
Hvala.
Slušali ste emisiju Dionis, sa nama je danas bio Jan Lundin, ambasador Kraljevine Švedske u Srbiji i FIDE majstor. Pored njega s vama su bili ton majstor Vlada Bjelica, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet, puno pozdrava od svih.